Flair azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 2. noyabrı hepdenin çarşenme günü. Havarlar günlülü gepleşimi de başlayaz. Programmamızın esası böyle öne geçmeden olur. Günün tədəlikleri bilen tanış olun. Olar ulen sizi men Səhra tanıştırıya. Irak güýçlerinin Mosulun çäklerinde gurier hücumlar diýilip adlandyrylan operasiýalary başlamagy bilen Irak Demiradyk şäherindäki gadaply söwüş başlandy. Bu Mosulu İslam döwleti atly toporun söwüşçilerinden iýdini almak ugrunda inni iki hepdeber geçirilen operasiýalaryň çägine amalaşdyrylan şoňa meňdeş ilkinji hücumdyr. Bu söwüş Irak hökümet güýçleri İslam döwleti atly toporun Mosulun gündorundaky Gokjaly sewitindäki pozisiýalaryna garşy güýçli artilleri oklara, tanklar ve avtomat tüpönglör bilen eden hücumlar neticesinde şehirin 1 kilometr çemeti teritoriyasının basıp alanının bir gün son, yani 1. noyabrda dangdan başladı. Şol uruşta söwüşçiler Irak güýçlerinin öňünü böwütlemek üçin anti-tank raketalar bilen gaýtagly berdiler. Irak hökümet güýçlerinin amala aşyran hücumlaryna Birleşen Ştatlaryň liderliginäki koalisiýanyň howa darbalary gollaw berdi. Pakistan'ın İngul 2. Opozisyon Partiyası Polisiyanın ulanın göz yaşardıcı gazı neticesinde özünün iki taraftarının ölündüğüne diyar. Bu vakanın polisi demonstrantların İslamabad'a girmenin önünü alması inançan mahalı bolunduğu məlim ediliyar. Pakistan'ın Tehriki İnsaf Opozisyon Partiyasının yukarı dereceli lideri Şah Mehmud Kureyşi ağzalayan iki adamın dün gece polisi bilen olan çakınışıkların dövründe en sonku ulanış mühleti tutaran göz yaşardıcı gazın çaktanaşı ulanılmağı sebeple 1. noyabrda helak bolunduğunu aytdı. Opozisyon lider İmran Han'ın 104 taraftarı 2. noyabrda geçirilecek demonstrasiyalara katnaşmak için Islamabad şehrine girmeye sinanşar. İmran Han, şol demonstrasiyaların devamında Premier Minister Nawaz Sharif'in vezifesinden çekilmeğini talep etmeye çağırış ediyar. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları İdarası İslam Devleti Atlı Toporun Söğüşçülerinin Irak'ın Demiradanakı Mosul şehrinde ve onun tövürevinde köpçülükleyin adam öldürmelerini amala aşırandığı varada ödlerine tədi mağlumatların gelip qoşandığına idiyar. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları İdarasının Metbuat Vekili Ravina Şamdasi'nin 1. noyabrda veren mağlumatına göre bu qurama 29. oktyabrda İslam Devleti Toporun Söğüşçülerinin Irak'ın hopsuzluk güçlerinin ön 40 san ağzasını öldürendi ve onların cesetlerini Tigr deryasına zıngandıklar ve arada mağlumatlar gelip koştu. Şelede Şamdasani 37. oktyabrda Giyişlik İslam Devleti'nin Hammam al-Alil şehrinden 25 min çemesi parahat yaşayacağını başarı geçirmeye sinanşandığını ve onları toparın pozisyalarını korumak için canlı adam kalkanı hükmünde ulanmak isleyen bolmağının ehtimaldığını aytdı. Bu varadaki beyanat Birleşen Milletler Uramasının Adam Hukukları önce yukarı dereceli komisari Zeyrat Al-Hüseyin Mosul'da İslam Devleti Söğüşçülerinin Irak'ın hükümet güçlerinin hücumlarına karşı canlı adam kalkan hükmünde ulanmak için 7000'nin qorak maşalağını alıp kaçandığını aydanın 3 gün sonra qavat geldi. Qış paslanyň ýakynlaşmagy bilen Täjikistan ýurdun käbir sewitlerinde elektrik energiýasynyň çäkli möçürde berilejekdigini mälim etdi. Barki Tojik atly döwlet energiýa kompaniýasynyň metbuat wekili Nozirjon Yodgory adatlyk radiosyna beren maglumatynda elektrik energiýasyny normallaşdyrmak, ýagny çäklendirmek sistemasynyň 1-nji noýabrda güýje girendigini aýtdy. Yodgory bu çäklendirmäniň Duşenbe şäherine we regional paýtagtlara değişli däldigini söýdi. Üstüne koştu. Täjikistanyň sarp edýän elektrik energiýasynyň ortaça 98% gidroelektrik stansiýalarynyň kömegi bilen öndürilýär. Irak İslam Devleti atly topordan Mosulun kontrolünü iyidine alan son ve Ankara öz serhetlerini İslam Devleti söğüşçülerinden arasalanan son Türkiye Rakka şehrini Novotak'ın nişanı yeri etmek uğrunda tağla ediyar. Rakka şehri İslam Devleti atly toporun Siredaki esası galası hasaplanyar. Türkiye'nin Rakka operasyaları Bavotak'ı duruşu anıktır. Mosul operasyaları ve Türkiye'nin Yefrat Galkan operasyaları tamamlanından son bu operasyaları harbi ve stratejik taydan geçirmek gowy bolardy diýip 31 oktýabrda Türkiye'nin Premier Ministerinin ornwasary Numan Kurtulmuş aýtdy. Gepleyer Azatlyk Radiosu Habarlar günnäligi gepleşigimizde başlaýas. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 1 noýabrda resmi sapary bilen Moskwa baryp Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşdy. Wesnik neşri iki lideriň duşuşynyň dowamında iki taraplaryň hyzmatdaşlygy öz üçin alýan möhüm meselelerin ara alınıp maslahatlaşylandygyny habar berýär. 2015-nji ýylda siziň ýurdunyzdan biziň ýurdumyza edilen importyň möçeri 2 hissä artdy. Bu bizi beýendirmän duranok. Ýöne ýene edilmeli işler bar diýip Putin aýtdy. Şeýle dol biziň heniz çözülmedik meselelerimiz hem bar. Biz bugün şolaryň ählisine seredersiýdi. Berdimuhammedow hem öz çykyşynda iki taraplaryň ykdysady gatnaşyklara ünsi çekip, eger biz dünýäde nämäniň bolup geçýändigini nazara alsak, onu käbir görkezjileriň pese gaçan bolmagy mümkin. Ýöne şonda biz soňky ýyllarda gow deň agramlygy saklaýarys diýdi. Berdimuhammedow